Sveiki, čia žinių radijas, eteryje laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus studijoje Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė. Sveiki.
Labas rytas.
Tai negaila jums pensininkų, balsavote prieš 200 eurų skirimą pensininkams ir su liūdėsiu reikia konstatuoti, kad jie vis tiek gaus, bet jūs jų nepalaikėte.
Na, aš noriu pasakyti, kad čia matyt negailė šio klausimas, o tokio tam tikro orumo klausimas. Tai ta vienkartinė išmoka 200 eurų, ko gero ją galima pavadinti oportunizmo, balsų pirkimo, fiskalinių populizmų, bet ne nuo širdžių rūpesčių senjorais. Nes jeigu būtų nuo širdus rūpestis, tai būtų siekiama ambicingesnio, nuoseklesnio pensijų kilimo. Šiuo metu jis yra, nes pensijos Lietuvoje yra suindeksuotas ir po truputį vis kyla. Tačiau vieną kartą numetus 200 eurų, na, negalima tikėtis, kad mes išspręsime senjorų skurdo problemą. Tai yra žinoma akivaizdu, kad veidmainystė. Dar daugiau pinigai bus išmokėti rūpjūtį, tai aš manau, kad nėra čia ko palaikyti tokių, na, rinkiminių idėjų ir dėl to aš balsavau prieš. O iš tikrųjų tai, na, žinote, dabar ir krizė, ir rinkimai. Sunku, reikia atsirinkti, kas yra kas ir kurie sprendimai yra motyvuoti dėl krizės, o ir reikalingi, o kurie yra tiesiog, na, įsitikimas rinkėjams.
Nu, aišku, pensininkai nėra Laisvės partijos, ten ir galbūt didelės apskritai liberalų daugumos rinkėjai, bet vis tiek turbūt kažkaip tai ta empatija, jums būtų priimtinas koks nors pensininkų rėmimo planas, nu, turiuomenį liberalams, ar vis dėlto tos pinigus geriau kažkas?
Aš nežinau nei vieno žmogaus, kuris nenorėtų, kad jo seneliai, kad žmonės vyresni Lietuvoje gyventų gerai, kad jie ne tik turėtų už ką duonos nusipirkti, bet netgi ir galėtų išvažiuoti kažkur pailsėti. Tai yra mano svajonė ir aš norėčiau, kad na, mes turėtume ilgalaikį planą, ar ne? Čia yra tiesiog išmokų lietus. Vieną kartą numetė 200 eurų. Gal dar spalinumės. Girdėjau, Karbauskis sakė, kad gali dar būti tokių vienkartinių išmokų. Tai kaip tai pavadinti? Dar daugiau aš pasakysiu, dabar yra rinkiminė kampanija jau oficialiai prasidėjusi. Tai žinote, aš negaliu duoti jums tušinuko, tarkime, ar skrajutės kažkokios mandresnės su, nežinau, kalendorium gal. Tai būtų jūsų papirkinėjimas. Bet vat išdalint 182 milijonus eurų tiesiog rūpjūti. Vat čia socialinis jautrumas. Tai nežinau. Nedalyvavau tame šau.
Visos valdžios panašiai elgėsi kažkada tai ir konservatoriai taip darė, kai kompensavo indėlius ir socdemai bandė pensijas kelti. Nepadėjo tas, bet iš principo, na, gal tai kažkaip tai suveiks priešingai. Įdomu.
Gali būti. Todėl, kad kiek man teko, na, skaityti žinutės, kurias aš gavau ir tai buvo ne tik tai, na, jauni žmonės, tai buvo žmonės, kurie ir gaus tas išmokas, tai daug kas dėkoja už tą vienintelį balsą prieš pateikimo stadijos, sakė, na, aš gausiu, bet suprantu, apie ką tai yra ir ačiū, kad jūs atlaikėt. Tai tiesiog Lietuvoje yra daug žmonių, kurie yra orus, kurie yra garbingi ir kurių už 200 eurų tu nenupirksi, nors šitai valdančiai draugumai ir atrodo kitaip.
Man tai įdomus pats balsavimas, Seime, kai pirmam balsavimą ten po pateikimo, ar ne jūs viena balsavote, tik tai prieš?
Taip.
Prieš. Paskui jau vakar, kai balsavo, jau atsirado daugiau.
Atsirado 8 berods, kurie, dar plus 7, ta prasme, ir aš, kurie balsavo prieš. Aš manau, kad susidarė tam tikras, vis tiek per tas dvi dienas, susidarė tam tikras fonas, štai ir Facebook'e, ir Delfi portale, ir kitur pasirodė publikacijos, straipsniai, įvairūs influenceriai klausė ir kritikavo, tai aš manau, tie 7 žmonės dar atsirado dėl to, bet tai yra gerai, gaila, kad neatsirado daugiau, kurie pasipriešino. ir na, įvardinti problemą yra lengviau negu konkrečiai.
O politikai, vat jūsų akimis žiūrint, vis tiek opozicijos yra daugiau. Ir taip sakykime, jeigu žiūrint į liberaliai mąstančius politikus opozicijoje, tai ten yra ne 8, o gerokai daugiau turbūt. Vis dėlto tas, kaip čia, nu, Sysas, man atrodo, vakar jisai tribūnai sakė, ir neduot negerai, ir duot negerai. Tai kas čia nusvėrė? Nu, aš suprantu, jūsų tai principinė nuostata turbūt yra, liberalų geriau kažkaip kitaip gal išmokėti tos pinigus arba padaryti na, sisteminį išmokėjimą, bet tų, kurie iš principo mąstė, kad nu, va, čia toks pataikavimas, baimė, kas čia nugalėjo ar vis dėlto?
Na, aš manau, kad Ramūnas Karbauskis įvėlė tą dalį opozicijos, kuri nebalsavo į tam tikrą suktuką, į nepatogų žaidimą. Ir kaip teisingai vat ir buvo pacituotas kolega Sysas, kad jeigu tu balsuoji tarsi prieš, tai tu esi neva tai
nu,
senjorų priešas.
Jo,
bet tai, aš tai vis dėlto manau, kad na, kam mums yra reikalingi politikai? Jie mums yra reikalingi tam, kad jie reikiamų metu, tinkamų metu, tinkamoje vietoje priimtų principingus dalykus, atstovėtų tam tikras idėjas ir principus. Tai aš šiek tiek galiu suprasti motyvus, kodėl buvo na, palaikytas tas sprendimas, bet kaip politikė, man atrodo, nu kartais čia negrožio konkursas. Jeigu mes norime visiems įtikti, tai pasimkime furgonėlį ledų ir eikime per miestą ir juos dalinkime. Politika yra ne apie ledų dalinimą, politika yra apie reikalingus valstybės sprendimus.
Iš tikrųjų, tas, kas vakar buvo priminėjama, tai čia tas 200 eurų, tai turbūt tik tai vienas labai mažas punktas yra iš to paketo, kiek taip. Aš man teko įmatyti, aptarinėti, ten daug lapų jame yra. Jis toks kaip ir socialinės atskirties mažinimo planas, ar kaip jį ten reikėtų vadinti, nors ten kalba eina ir apie išmokas, ten darbo vietų išsaugojimą, tai taip. Kaip ir ekonomikos planas galėtų būti, bet nu, laikomas socialiniu planu. Kaip jūs vertinat jį ten?
Aš manau, kad
nes
gerai.
Ten daugiau išmokų ir vaiko pinigai taip. Keliami ten visokių kitokių dalykų.
Man patinka tai, kad ekonomikos skatinimas tampa tokiu integralesniu ir socialinės politikos klausimu. Ar, ne? Ar atvirkščiai socialinė politika tampa integrale ekonomikos politikos dalimi. Ir tai yra gerai, nes mes negalime atskirti tų sičių. Štai skatinsime verslą taip, o ten išmokėsime kažkam tiek. Tai čia yra gerai. Tas paketas yra maždaug truputėlį mažiau negu 1 milijardas eurų. Ir iš tikrųjų pagalba šeimai, ar ne, didesnės kompensacijos už prastovas. Tai yra gerai, to reikia. Tačiau vis tiek dar, na, liko tų dalykų. Juk dabar prastovas yra susietos tik su minimaliu darbo užmokesčiu. O ar mes norime išsaugoti geriau apmokamų darbo vietų? Kas iš tų 200 eurų žmogui? Aš kalbuosiu su žmonėm, kurie negali susimokėti paskolos, aišku, dabar atidėta, bet negali susimokėti komunalinių mokesčių, ne visos savivaldybės atidėjusios juos. Tai yra sunku. Ir tos pagalbos reikia, tačiau ta pagalba turi būti na, taikli.
Jūs, liberalai, pavyzdžiui, kitaip matytumėt, sakykime, kažkokias tai priemonės?
Na, visų pirma, mes kaip tik šią savaitę iš tikrųjų Laisvės partija pristatėme ekonomikos planą, tiksliau tokį kaip veiksmų planą, kaip padėti ekonomikai. Jisai susideda iš trijų tokių dalių. Pagalba žmonėms, pagalba verslui ir krizės galimybės. Nes, kaip sakė Čerčilis, niekada nešvaistyk geros krizės. Krizė gali suteikti ir tam tikras galimybės. Tai kalbant apie pagalbą žmogui, mes siūlome sumažinti gyventojų pajamų mokestį. Jisai, noriu pažymėti, buvo padidintas, įvesti net 3 ar 4 keturi papildomi tarifai, mes siūlom grįžti prie 15 visiems, atsisakyti 32% tarifo, nes mums po krizės ir dabar labai bus svarbus konkurencingumas, kad mes pritrauktume daugiau investicijų, kad pritrauktume daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Taip pat yra labai svarbu, sugrįžo daug žmonių karantino metu ir duomenys rodo, kad tai yra žmonės, kurie negyveno Lietuvoje. Tai yra reimigracija įvyko tokia kaip nežinomybės gal paskatinta, bet tūkstančiai žmonių sugrįžo. Mums reikia padėti jiems sugrįžti darbo rinką. Tai aš ir Seime registruoju pasiūlymą dėl GPM lengvatos tiems, kurie pastaruosius 5 metus nedalyvavo darbo rinkoje Lietuvoje. Čia yra iš tikrųjų aktualu ir jaunimui, tačiau iš esmės mes taikome na, į žmonės, kurie negyveno Lietuvoje.
Jeigu jie, aišku, norės čia likti, nes tikėtina, kad migracija dar gali padidėti.
Tai yra dar ten keletas punktų. Savivalda Vilniaus miestas įgyvendina savo atskirą planą ir savivalda, tiesą sakant, gali padėti labai daug, tiek atidėdama įvairius mokesčius, tiek jų neprašydama už karantino laikotarpį ar dar daugiau, tiek ir pozityviai prisidėdama, vat girdėjome šią savaitę, buvo paskelbtas Vilniaus planas, kaip ekonomikai padėti, kaip kultūros žmonėms padėti, tai yra labai svarbu. Kalbant apie verslą, tai aišku, kad kas gerai veikia, tai mokesčių atidėjimas, tuo užsiema VMI, jie yra pripratę prie tokių masinių, kaip sakant, apkrovų, jeigu galima tai pasakyti, tačiau mes siūlome ambicingiau atidėti mokesčius, ar tai būtų PVM mokėjimas, ar tai būtų pelno mokesčio mokėjimas, ar tai žmonėms, kurie už individualią veiklą moka GPM. Bus dabar 2 mėnesiai po karantino atidėta, mes siūlome nuo 6 iki 12 mėnesių, tas yra Jungtinėje karalystėje ir na, kai aš kalbėjau čia prieš porą savaičių su įvairiais verslininkais, smulkiais verslininkais, jie iš tikrųjų bijo. O kas bus tada, kai mes atnaujinsime veiklą? Ar nebus taip, kad mums ateis ir na, su vėzdu iš karto, kaip sakant, per galvą tas reguliavimas.
Iškart mokėk, ar ne? Ir dar net grantų negavė
taip,
ten iš principo.
Kalbant apie grantų dalinimą, tai akivaizdu, kad mums reikia veikti greičiau ir dabar jau truputėlį, kaip suprantu, paspartėjo, bet iki tol verslo buvo reikalavimas sunešioti na, geležinės klumpės. Daugybė reikalavimų nuo apyvartos, nuo įrodymo, kad tu labai nukentėjai ir taip toliau. Tai iš esmės reikalavimai turi būti minimalūs, nes tikslas juk yra ne kažkaip patikrinti kažką, ten girdėjom ir FNTT vizitai įmonėse, kurios prašo pagalbos. Tikslas juk yra išlaikyti įmonių likvidumą, jas išlaikyti, išlaikyti darbo vietas, kad tie žmonės, kurie na, sukūrė darbo vietą sau ir kitam, kad jiems nereikėtų eiti į užimtumo tarnybą, gauti užimtumo išmokų. Ir kartais yra taip, ne visada, bet kartais yra taip, kad ta išmoka už netektą darbą yra didesnė negu prastovos kompensacija. Kitaip tariant, yra labiau apsimoka susitarimu atleisti darbuotoją jam pasimti nedarbo išmoką, negu išlaikyti darbo vietą. To būti negali.
Ilgai mūsų valstybėje buvo, kad nedirbti labiau apsimokėdavo, negu dirbti. Tai čia ne tik tai per karantiną, bet ir iki jo socialinės pašalpos ir išmokos visokios buvo gana didelės, kai kam ant pečiaus gulėt, būdavo patogiau. Gerai, pratėse karantiną valdžiai iki vasaros, ką jūs galvojat? Iš tikrųjų, įvairių nuomonių yra ir ne iš paprastų žmonių, bet iš epidemiologų. Jie tarpusavė ne visi sutarė ir vieni galvoja, kad jau gal perdėtai. Kiti sako, nu, dar bandykim tęsti, žiūrėkim, kuo čia baigsis, bet ką jūs galvojate?
Na, aš manau, kad tai, jog Lietuva vis dėlto yra laikoma daugiau sėkmės istorija ir tas yra tiesa. Aš vakar turėjau videokonferenciją su užsienyje gyvenančiais ir dirbančiais lietuviais Šveicarijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Vokietijoje. Daug kas sakė, kad Lietuva nušviečiama kaip gerai susitvarkius su karantinu. Tai visų pirma yra mūsų žmonių atsakomybė. Tai reiškia, žmonės dirbo nuotolinį darbą, sėdėjo namuose, per Velykas nevažiavo pas močiutę ir pas mamą, nors gal to labai norėjo.
Savisaugos instinktas geras, žodžiu.
Ir priėmė lietuviai tai labai atsakingai, žmonės mobilizavosi, įkūrė fondus medikams, masinė tokia pozityvi mobilizacija. Ir dėl to mes turime tokį rezultatą gerą, kokį mes turime. Dabar valdžia sako, turiu omeny sveikatos apsaugos ministrą, kad gali būti, jo karantinas bus pratęstas net ir vasarą, kai mes turime 4 berods susirgimus, 5 naujus atvejus ir taip toliau. Akivaizdu, kad skaičiai rodo, jog tie atvejai mažėja, žmonių pasveikusių daugėja. Man tada, na, liberaliai sielai kyla klausimas, ar nereikėtų, kodėl yra, na, tas pratesnėmas karantinas, kad būtų lengviau įvedinėti kažkokią specialią tvarką, kad būtų lengviau išlaikyti žmonės kontrolėje. Toks įspūdis
padaro.
Tai man atrodo, kad žmonės Lietuvoje yra pakankamai atsakingi, mes tikrai čia nepulsime pasileidinėti plaukų ir vienas ant kito čiaudėti. Verslui reikia grįžti į darbus, žmonėms reikia grįžti į darbus. Ir, na, aš tai siūlyčiau iš tikrųjų klausytis tų specialistų, pavyzdžiui, užkrečiamųjų ligų centro vadovo, kuris pasakė, jog nesupranta, kam taip ilgai pratesinėti karantiną. Aišku, kada buvo įvestas karantinas ir buvo ten įvairių specialūs įstatymai, priimami, šiaip porą savaičių Seimas iš vis buvo atjungtas nuo veiklos, viską darė vyriausybė, tai teisingai reikėjo greitų sprendimų, tačiau tuo metu jau buvo aišku, kad demokratijai gali taip nutikti, kad jeigu nori kažkaip apriboti žmogaus laisvės, įvesk karantiną. Tai svarbu, kad na, tas karantinas būtų įvedamas ir laikomas tada, kada jo iš tikrųjų reikia, o ne tada, kada valdžia nori kontroliuoti žmonės.
Poderskis Povilas, kodėl pasitraukė iš jūsų partijos?
Na, iš tikrųjų, Laisvės partija yra tokia partija, kuri nereikalauja žmonių dirbančių su jos politikais būti partijos nariais. Tai yra asmeninis žmogaus sprendimas. Ir,
bet jūs
aš nematau tame nieko. Motyvai ten nebuvo tokia paaiškinti, tiesiog, kad tai yra asmeninis sprendimas ir mes jį gerbėm.
Ir jūs, aišku, tikrosios motyvus žinot, bet nesakysite kažkodėl. Tai, nes ar čia, nu, tas gražu, kad viešoje erdvėje sakoma, kaip su Šimašium buvo smagu dirbti ir visa kita, bet jeigu traukiasi iš partijos, tai vadinasi, ar nežinau, karjeros kiti iššūkiai bus, ar kaip, ar vis dėlto, jisai liks administracijoje miesto toliau, ar kaip kažkaip.
Aš kažkaip nesureikšminčiau to partinio bileto, kaip kažkokio labai svarbaus dalyko. Povilas Poderskis toliau dirba administracijos direktoriumi, yra Remigijaus Šimašiaus komandos narys ir aš, na, tikiuosi, kad dar nuveiks gerų darbų miestui.
Apie, vat mes šiaip perėm dabar prie Vilniaus reikalų, šiek tiek apskritai, čia buvo pasirodžiusi informacija portalus 15 minučių apie pinigų dalybas Europos Sąjungos pinigų įvairioms savivaldybėm ir panašu, kad Vilniuje apkarpė premjeras dotacijas tam tikras, apkarpė ten kai kuriems miestams smarkiai padidėjo. Ar jūs matote čia kokias nors dėsnius?
Tai? Aš matau dėsnius lygiai tokius pačius kaip ir 200 eurų senioram rugpjūtį, tai čia yra lygiai tas pats dėsnis. Paimti iš suplanuotus pinigus iš miesto, kuris galbūt nelabai balsuos už valstiečius ir pabarstyti savo vienmandatėms ir savo draugams. Tai Vilnius neteko 41 milijono eurų. Tai yra įvairūs infrastruktūros projektai, aš galiu pavyzdį pateikti. Jau 40 metų Zuikių gatvėje, tokiu romantišku pavadinimu, gatvėje yra toksai vamzdis po gatve, kuriuo kasdien vaikai ir daugiausiai senjorai susilenkia vaikšto, kas į mokyklą, kas kitus reikalus tvarko.
Lenda po to.
Tai yra perėjimas va toks vat, miesto pakraštyje. Tai štai jam buvo skirti tie pinigai. Tai aišku, kad miestas ieškos, kaip sutvarkyti šitą perėją. Tačiau tai buvo Europos Sąjungos investicijos, labai reikalingos investicijos, yra kitų projektų saugesnės perėjos pešių tiltai. O kam atiteko tie pinigai, tai na, mes pasižiūrėjom su komanda, kai buvo perskirstytos tos lėšos per valstybės investicijų programą. 7,5 milijono eurų nukeliaus į melioraciją. Aš vis tą melioraciją, kaip bumerangas, visų grįžta per biudžeto svarstymą ir aš vis matau, mes vis melioruojam ir melioruojam. Aš įdomu, ką ir kur, nes tai nėra detalizuota. Vėlgi Akmenės, kur yra vienmandatininkas iš valstiečių, ten investicijos, liberal valstietis iš Plungės, irgi vienmandatininkas, kuris balsuoja su valstiečiais. Irgi ten džiaugsis daug investicijų. Vienas pavyzdys – pirties rekonstrukcija į stoginę. Prieš 4 metus atidarytas parkas Druskininkuose. Naujas parkas gaus 600 tūkstančių eurų Europos Sąjungos investicijų. Man kyla klausimas, jeigu jau buvo suplanuotos lėšos ir jos yra reikalingos ne tik Vilniui, tikrai, jų reikia visoje Lietuvoje, bet yra tam tikri prioritetai, ar ne? Tai kodėl reikia dabar va taip perkratyti viską, motivuojant, jog tai yra ekonominė krizė, bet iš tikrųjų, aš noriu pasakyti, tai yra rinkimai. Ir dėl to yra labai gaila, nes norėtųsi susitelkimo ir tiesą sakant norėtųsi ir pagalbos sostiniai, kuri yra vienintelis augantis Lietuvos miestas ir dar sulaiko žmonės nuo emigracijos, galimybių miestas, tai kuo jam geriau seksis, to visai Lietuvai geriau seksis, nes tai yra miestas donoras.
Jo, kažkaip vis valstiečiai skriaudžia sostinę, ne tik sostinę, kiek įstatymais, kuriuos priminėja, pakliūna ir sostinė. Pavyzdžiui, kartelės nuleidimas iki 150 nekilnojamam turtui, tai irgi rodo, kad daugiausia matyt pakliuvo žmonių, kurie gyvena sostinėje, nes 150 tūkstančių turto matyt daugiausia gyventojai turi čia na šitą mieste, o ne kažkur kitur. Tai
ir dar ne patys turtingiausi gyventojai paprastai, tai yra vidurinė klasė, nes Vilniuje taip pakankamai brangus nekilnojamas turtas.
Tai kažkaip matyt yra baudžiami miestų rinkėjai. Gerai, socdemų išėjimas iš opozicijos susitarimo, kaip nors veikia opozicijos darbą, ar ne?
Šiaip visiškai nesureikšminčiau, kas ten kažkokį papiriuką buvo pasirašęs, tai kažkas išėjo, tiesą sakant, Lietuvoje buvo tikrai daug svarbių dalykų. Opozicija turėjo lyderį, aš visada pasisakiau, kad opozicija turi turėti lyderį ir tas yra gerai.
O rotacija čia gerai ar ne?
Rotacijai dabar jau įtakos neturi, nes Tėvynės sąjungoj priklauso ir šią sesiją, ir kitą sesiją šitą poziciją. Tai nežinau, čia tas toksai išėjimas, gal daugiau socdemai tiesiog turėjo parodyti, kad jie netapatus konservatoriams, čia jų vidiniai visokie žaidimai, aš suprantu juos, bet iš tiesmės tai linkiu geriau opozicijai ne apie popierius ir sutartis galvot, o pasipriešinti valstiečių buldozeriui.
Dėkui Jums, Aušrinė Armonaitė, Laisvės partijos pirmininkė, šiandien išdėstė kai kurias savo pozicijas kai kuriais klausimais. Ačiū Jums ir sėkmės darbuose.